أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Biz bugün inşallah Allah subhanahu wa ta'ala'nın qalavimen ötken sabahlarımızda bastagan meseleni jalgastıramız. Biz İmam Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullah'tan ta'ala Allahu anil hududi wal ghayat. Allah subhanahu wa ta'ala şektelerden, jiyektirden, ağzalardan, müşelerden, rukunlardan pak boldı. Allah subhanahu wa ta'ala'nı basqa jaratılışlardı qamtıganda jet qarap qamtımaydı degen sözüne kelip toxtagan edik. Jäne soňky sabahımızda ulamalardan Kur'an'da hadiste kelgen mutashabihat ayatlar, mutashabihat hadislerde tikeli tildik, yani sözlükteki mağınası men alu uksaslık alıp keletin jayında ulamaların sözlerini keltirgenbiz. Yani Kur'an'da kelgen kol nemese saq yani baltır, cüz degen siyaqta sözlerde tikeli mağınasında alu ol uksaslıkı bildiret. Jäne soğan katısı ulamaların sözlerini keltirdik. Nege? Sebebi biz ötken joldar aytıp ketkende şınayı mağınaları ol sözlerden lağza müşeni gana bildiredi. Odan basqa onun mağınası jok. Yani tildegi şınayı mağınası, haqiqi mağınası, bizge mälim bolgan mağınası, koldun mağınası ol ağza ekendigi, ayaqtın mağınası ağza ekendigi, közdün mağınası ağza ekendigi, jäne olar is kuraldari ekendigi осы бізге мәлім. Ал имам Абу Джафар ат-Тахави рахмаһуллах Алла субхана ва тааля ағза мүшелерден құралдардан пәк деді. Себебі ол ұқсастыққа алып келеді. Және ғұламалардың сөздерін келтірді, ғой. Ұқсастыққа оны тікелей мағынасында алу ұқсастыққа алып келетіндігі жайында ғұламалардың сөздерін келтіріп кеттік. Имам Ибн Хаджар тағда сол сияқты басқа ғұламалардың сөздерін қысқаша келтірдік. Олар не үшін ұқсастықты жоққа шығарып жатыр? Алла субхана ва тааля мен басқа жаратылыстың арасында ұқсастықтың болуы мүмкін еместігін айтып жатыр. Себебі олар Құрандағы анық ашык аяттарга негизделип жатат. Ол аяттар лайса камислихи шай, Алла субханаху ва тааля эч нерсеге окшамайт деген аят. Ва лам якул лаху куфуван ахад, эч нерсе Алла субханаху ва тааля тең эмес деген. Хал тааляму лаху самия, Алла субханаху ва тааляга окшас бир нерсени билесиң бе, ягъни онун жоктугун билдиретин аяттар. Сол сыякты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан келетин хадистер, Ихлас суресинин суун өзүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга мушриктер келип, я расулаллах, я Мухаммад, эй Мухаммад, инси билана раббак, бизге раббыңды сыйфаттап бер. Деңгезде Ихлас сүресі түсті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы сүрені оқып берді. Валам якуллаху куфуан ахад. Еш нәрсе Алла субхана ва тааляға тең емес. Яғни Алла субхана ва тааля еш нәрсеге ұқсамайды. Алла субхана ва тааля ұқсастықтан пәк деген сөздерді келтіреді. Ол хадисті Имам Байхақи тағы да басқа мухаддис ғұламалар өздерінің кітаптарында келтіреді. Онда бұл аяттар тікелей мағынасында алу мүмкін болмаса, ол ұқсастық қалып келетін болса, онда қандай мағынасында аламыз? Немесе біздің бұл мәселелерге қаты ұстанымымыз, яғни позициямыз қандай болу керек? Біз өткен жолы айтып кеткенбіз, басым көпшілік сәләф ғұламалар Сәләф, яғни алдыңғы өткен әуелгі бірінші ғасырлардағы сахабалар, тәбиғиндер, тәбиғи тәбиғиндер және солардың көзін көргендердің басым көпшілігінің ұстанымы ол тафуид. Тафуид дегеніміз, яғни бұл аят хадистерге иман келтіреміз, бірақ оның ұқсастықты білдіретін мағынасы, яғни ағза мүше мағынасын біз әлбетте бір ауыздан толық нық сеніммен бұл мағынада емес деп кесіп айтамыз, сол сенімде боламыз. Одан кейін оның мағынасын, енді басқа қандай бір мағыналары бар болса, бір мағынасын тағайындамай Алла субханаһу ва тааляға білімін тапсырамыз. Бұл аят хадисқа иман келтірумен Алла субханаһу ва тааляның ұқсастықтан пәктеумен шектелеміз. Бұны тафуид дейді. Яғни тафуид яғни тапсыру, мағынасын білімін Аллаға тапсыру. Біздің арамызда жүрген біз осы тікелей осы аят хадистерді бұл ешқандай мутешабихат емес, мағыналары ашық, анық, біз осы бізге мәлім болған қол десе біз нені түсінеміз? Сол мағынада, яғни ағза мағынасында, аяқ десе ағза мағынасында, көз десе ағза мағынасында аламыз деушілер ол тафуид сәләфус салихтің жолы емес деді. Яғни сахабалардың жолы ол емес деді. Сахабалардың жолы тікелей мағынасында алу еді. Тікелей мағынасы дегеніміз, яғни қазір айтып жатқан мағыналар, сол мағыналарды алу еді. Және оның енді көрінісін, бейнесін, формасын, яғни кайфият дейді, кайфиятын Аллаға тапсыру дейді олар. Яғни оларды Аллаға тапсыру мағынасында болмайды, тек қана көрінісінде болады. Қандай образда, қандай формада соны Аллаға тапсырамыз дейді. Бірақ негізгі ақиқи мағынасында, шынайы мағынасында аламыз дейді. Қол десе қол деп аламыз дейді. Аяқ десе аяқ деп аламыз дейді. Және бізге мәлім болған мағынасы дейді. Мәлім мағынасы ол ағзам үшін білдіретін мағына. Одан басқа мағынасы жоқ. Кімде кім басқа мағынасын білсе, бізге мәлім болған қол, аяқ, жүз деген. Бірақ ағзам үшін білдірмейтін, дененің бір бөлігі болмаған мағынасын білсе, араб тілінде, немесе қазақ тілінде, немесе орыс тілінде, немесе басқа бір тілде, онда бізге алып келсін. Бұдан басқа ешқандай мағынасы жоқ тілде мәлім мағынасы. Яғни шынайы мәлім мағынасы ол тек қана оны айтып жатқан адам Алла субханаһу тағала басқа жан-жануарлар, махлуқаттар ағзалардан тұрғандай Алла субханаһу тағала да ағза мүшелерден тұрады деген сөзі. Ал ағза мүшелерден тұру, дене болу бұл әлбетте жаратылысқа ұқсауды білдіреді. Алланың жаратылысқа ұқсату. Яғни Алла субханаһу тағаланың біз қол аяғы бар, жүзі бар, көзі бар, жүреді, жүгіреді, отырады, тұрады. Қимылдай, саусақтары бар деп үйтіп айтатын болсақ, онда не нәрседе ұқсамай қалды Алла субханаһу тағала? Не нәрседе өзгеше? Яғни олар біз тікелей мағынасында аламыз, біз тек қана ұқсастық, Алла субханаһу тағала ұқсастықтан көрінісінде пәк дейміз деді. Көрінісінде, формасында. А негізгі мағынасында Алла мен адамның арасында ол бір мағынада деді. Ол бізге мәлім болған мағынада. Тек қана Алла субханаһу тағаланың қол аяғының өзгешілігі басқа жан-жануарлардан адамдардыңкін жұлып алып тастауға болады, бөлшектеп тастауға болады, адамдардың қайтып ол құрауға болады. Ал бұл мағына Алла субханаһу тағаланың қол аяқтары бөлінбейді дейді олар. Яғни өзгешілігі, артықшылығы тек қана сода дейді. Ал біз өткен жолы айтып кеттік, сәләф салих ғұламалары бұны шынайы мағынасы мақсатта тұтылмаған деп бір ауыздан айтқан. Яғни бағана ағза мүше мағынасы бұл жерде мақсатта тұтылмаған, ол мағынада емес деп барлығы бір ауыздан айтқан. Имам Тахауи Абу Ханифаның, Мұхаммадтың, Абу Юсуфтардың ақидасын келтіріп, Алла субханаһу тағала, яғни ол тек қана өзінің ақидасын келтіріп жатқан жоқ бұл жерде. Әхлі сүннә уәл жамаа ақидасы, соның ішінде әсіресе Абу Ханифа, Мұхаммад, Абу Юсуфтардың ақидасы деп Алла субханаһу тағала ағза мүшелерден пәк деп жатыр. Яғни Алла субханаһу тағала әлгі мутәшабихат аяттарда келген қол аяқ деген сөздердің шынайы мағынасымен, бізге мәлім болған мағынасымен сипатталудан пәк деген сөзі. Себебі шынайы мағынасы қайта-қайта айтамыз. Ағза мүшені білдіреді. Сен оны айтпасаң да, шынайы мағынасы десең, ол ағза мүше деген сөзің. Одан басқа мағынасы жоқ. Ал енді шын мәнінде сәләфу салихтің ақидасы қандай болды? Тафуид болды ма? Мағынасын Аллаға тапсыру ма еді? Немесе жоқ, сол қол деген мағынасында аламыз, аяқ деген мағынасында аламыз, бірақ қандайлығын, формасын ғана Аллаға тапсырамыз деп айту, бұл сәләфу салихтің ақидасы ма еді? Осы мәселеге иншалла тоқталып кетейік. Бірінші имам Абу Ханифа Нұман ибн Сабит рахмаһуллаһтың сөзін келтірсек. Себебі біз имам Тахауидің ақидасын өтіп жатырық, ол кісі имам Абу Ханифаны айтып жатыр. Ал имам Абу Ханифаның сәләф салихтан екендігі, кейбір ғұламаларда мұхаддистердің шарттарына көре ол кісінің тәбиин екендігі анық. Неге себебі? Имам Ас-Суюти рахмаһуллаһ өзінің Табиидус Сахифа фи манақибил имам Абу Ханифа атты кітабында имам Абу Ханифаның 5-6 сахабаны көргендігін келтіреді. Және ол әбден мүмкін болған нәрсе. Себебі ол кісі хиджраттың 80-ші жылы дүниеге келді. Ал соңғы сахаба 106-шы ба 105-ші жылдары дүниеден өткен. Яғни ол кісінің табиин болуы әбден мүмкін. Табиин болмаған күнде де усул фиқ ғұламаларының, яғни екінші бір басқа саланың ғұламалары сахаба деген кісілерге сахаба болу үшін оған басқаша шарт қояды. Яғни сұхбат болу керек, арасында араласу болу керек, яғни мүләзәмә болу керек деген сөзді айтады. Оны мен алатын болсақ, ол кісі тәбиғи табиин. Яғни ол кісі соңында сәләфу салихтің ғұламаларынан. Сол кісі өзінің фихул акбар атты кітабында Алла субханаһу тағала жайында ва хуа шайун лака ляшия. Алла субханаһу тағалаға қатысты, яғни зат деген сөзді қолданамыз дейді. Яғни түсіндіріп айтатын болсақ, зат деп Алла субханаһу тағала айтылады дейді. Яғни біз көптеп естіп жатамыз, Алла ұлы зат, Алла мейірімді зат деген сияқты. Зат деген сөз қолданылады дейді. Бірақ ол басқа заттар сияқты емес дейді. Алла субханаһу тағала зат деп айтуымыз Алланы Аллаға ешқандай бір дене берместен, Алланы Аллаға шектеулер берместен, Алланы еш нәрсеге ұқсатпастан Алланың барлығын, бірлігін білу, сол сенімде болу деді. Яғни Алла субханаһу тағаланы денеден пәктей отыра деді. Яғни ва мәна шай исбатуһу биля джисм ва ла джаухар ва ла арад ва ла хадда лаһу ва ла дудда лаһу деді. Ал енді сіз дене болмаған, дене дегеніміз бағанағы өлшемдер жүретін нәрсе. Дене болмаған шынайы қол немесе шынайы аяқты тауып беріңіз. Тілде мағынасы мәлім болған, бірақ дене болмаған қол аяқ тауып беріңіз. Әлбетте жоқ. Яғни бұл жерде имам Абу Ханифа бұл сөзімен әлгі аят хадистер тікелей тілдік мағынасында алынбайды деп айтып тұр. Яғни имам Тахауи да соны түсініп тұр. Сол үшін де Алла субханаһу тағала ағзалардан пәк деп тұр. Ал шынайы қол, шынайы аяқ ол ағза. ол ағза. Одан кейін имам Абу Ханифа рахимахуллах Тауфиқ Лакбар кітабында тағы да келтіреді: "Валайса курбуллахи тааля вала бу'духу мин тариқи тул аль-масафати ва қасриха, валакин аля маъна аль-карамати валь-хаван". Алла субхана ва тааляның жақын болуы немесе ұзақ болуы ол ара қашықтықтың ұзақтығы мен жақындығы мен емес деді. Яғни пенделерге жақын болуы, ұзақ болуы ара қашықтықпен емес деді. Ара қашықтық дегеніміз ол екі дененің арасындағы өлшем. Ара қашықтық деген. Бір дене екінші денеден жақын болады, не ұзақ болады, жақындайды, не ұзақтайды. Ал Алла субхана ва тааляның бізге жақын болуы немесе бізден ұзақтауы ол ара қашықтықпен емес деді. Ара қашықтық дененің сипаттарынан. Бұл жерде де тағы да Алла субхана ва тааляны дене болудан имам Абу Ханифа пәк деп тұр. Яғни әлгі аят хадистер тікелей мағынасында емес деген сөзді бұл кісі айтып жатыр. Оны кез келген ақыл иесі солай түсінеді. Одан басқаша мағынасын ешкім түсінбейді. Екінші, имам Абу Ханифаның шәкірті имам Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани рахимахуллах. Бұл кісі 102-ші жылы туылып, 189-ші жылы қайтыс болған. Ол кісі айтады: "Иттафақа аль-фуқаха'у куллухум мин аль-машриқ иля аль-мағриб аля аль-имани биль-Қур'ани валь-ахадиси аллати джаа биха ас-сиқату ан-расулиллахи саллаллаху алейхи уассалям фи сифати ар-раб мин гайри тафсир вала васф вала ташбих. Фаман фассара аль-яума шайа мин залика фақад хараджа амма кана алейхи ан-набийу саллаллаху алейхи уассалям ва фарақа аль-джамаа. Фаиннахум лам йасифу ва лам юфассиру бал афтау бима джаа фил-китаби вас-суннати сумма сакату". Барлық фақиһшылар, күншығыс пен күнбатыстың арасындағы барлық фақиһшылар Құранда келген және сенімді риwayatшылар арқылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан жетіп келген Алла субхана ва тааляның сифатына қатысты аят хадистерге оны ешқандай тәфсірлеместен, Алла тәфсірлеместен, ұқсатпастан, яғни ұқсатудан пактей отыра иман келтіруге келіскен деді барлығы. Кімде-кім бүгін оны тәфсір ететін болса, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жолынан шығып жамағаттан бөлініпті деді. Яғни әхлі сүннәт жамаадан шығыпты деді. Олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам және олардың артынан ергендер бұл нәрселерді тәфсірлеген емес деді. Құранда келген бойынша фәтуа берген, одан кейін сүкут қылған, яғни үндемеген деді. Ал енді бізге мағынасы мәлім болатын болса, онда үндемеудің не қажеттілігі бар? Қол десе қолды айта салды. Ал имам Мухаммад бұл жерде сумма сакату, олар үндемеген деді. Және екіншіден бір адам келіп, бұл аяттың немесе хадистің мағынасы мәлім, бізге мағынасы мәлім, ол шынайы мағынасында деп айтатын болса, ол адам әлбетте бұл аяттарды, бұл хадистерді тәфсірлеп жатыр. Ал имам Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани рахимахуллах, олар бұндай бұл аят хадистерді тәфсірлемеген деді. Енді біреу келіп, жоқ, бұл аяттардың немесе хадистердің мағынасы мәлім, оның хақиқи және мәжази мағыналары бар, біз хақиқи мағынасымен аламыз, хақиқи мағынасы бізге мәлім десе, ол адам әлбетте бұл аятты, бұл хадисті тәфсірлеп тұр. Одан кейін имам Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии рахимахуллах 150-ші жылы туылған, 204-ші жылы қайтыс болған. Бұл кісі айтады. Бұны Лумаатул иътиқад атты кітапта бұл кісінің сөзі келеді, және бұны имам Байхақи рахимахуллах Манақиб аш-Шафии атты кітапта да келтіреді. Имам Шафии рахимахуллах айтады: "Аманту биллах, Аллаға иман келтірдім, ва бима жаа аниллахи аля мурадиллах, және Алладан келгенге өзі қалаған мағынада иман келтірдім" деді. "Ва аманту би расулиллах, және пайғамбарымызға иман келтірдім" деді. "Ва бима жаа ан расулиллахи аля муради расулиллах, және пайғамбарымыздан келген хадистерге пайғамбарымыз өзі қалаған мағынада иман келтірдім" деді. Бұл қай нелерге қатысты айтып тұр? Бұл әлбетте есім сипатқа қатысты айтылып тұр. Себебі басқа аят хадистерді тәфсірлеуде, оның мағынасын баяндауда ешқандай проблема жоқ. Біз әлбетте намаз оқы деген аятты келіп, бұны Алланың өзі қалаған мағынада деп оны тастап қоймаймыз. Оған иман келтіреміз, оны тәфсірлейміз. Салах ол мынандай мағынада, оның мынандай тілдік мағыналары бар. Ал енді шариғи намаз ол былай болады, оның шарттары былай болады деген сияқты сөздермен ғұламалар оны тәфсірлеп жатады. Неге? Себебі ол амалды қажет етеді. Ал амал етуге мұқтаж болатын болса, бұл аят хадистерге амал ету керек болса, онда оны әлбетте тәфсірлеу керек. Тәфсірлемесе, онда ол аят хадистерге амал ету мүмкін болмайды. Имам Ахмад ибн Мухаммад ибн Хамбал рахимахуллах. Бұл кісі 164-ші жылы туылып, 241-ші жылы қайтыс болған. Имам ибн Қудама рахимахуллах Замму ат-Тауил атты кітабында айтады: İmam Ahmed'den o ayet hadisleri kastı, müteşebbet ayet hadisleri kastı, turak koyulan gezdi, fekale Ebu Abdullah, Ebu Abdullah cevap verdi de, mu'minu biha, oğan iman keltiremiz, ve nusaddiku biha, onu rastayımız, ve la keyf, ve la ma'na, yani oğan işkanda bir keyif vermeyimiz, ve la ma'na, yani bu derde mağınası bizge malmemiştiniz. Bu derde yani tikeli mağınası yok deptir, mağınası yok degeni yani bizge malim bolgan mağınada yemiz degen sözü, bizge malim bolgan mağınada yemiz degen sözü. Yani bu yerde tağda eskirt etin, Nersemin ötken yolda onu eskirt etken, bu yerde jeke söz jayında angime getirip jatır. Al jalpı sol söz kelgen, tolık söylemge geletin bolsak, onun söylemde özünün orny var, jene söylemdegi mağınası bizge malim. Bizge mağınası malim. Yani негизги ол деген сөздин негизги мааниси агзаны устау куралын билдиретин болса, бирок ол кейде сөзге кошулган кезде, сөйлөмдө келген кезде башка маанын билдирүү мүмкүн. Обаны жомарттыкты немесе тагы да башка сыяктуу мааниларды билдирүү мүмкүн. Биздин бул жерде айтып жатканыбыз жеке сөзге катышты. Жене сөз жалгасында айтады: "Ва ла нарудду минха шайа" Onun hiç kaysını kaytarmayımız. وَنَعْلَمُ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَقٌ اِذَا كَانَتْ بِأَسَنِيدَ صِحَاحٍ Yani eğer sanat, sahih sanat ben kelgen bolsa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kelgen bu nesilin beri, hakikat ekenine iman keltiremiz dedi. Hakikat eken bilemiz. وَلَا يُوصَفُ اللّٰهُ تَعَالَى بِأَكْثَرَ مِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ اَوْ وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ بِلَا حَدٍّ وَلَا غَايَةٍ Yani Allah subhanahu wa ta'ala özün sıfatlarından artık hiç nersemen sıfatlanmaydı. Nemese onun peygamber sıfatlarından artık hiç nersemen sıfatlanmaydı. Ешкандай шектеусиз била хад, яъни шектеулардан бу жерде де пак деп жатыр. Била хаддин ва ла гая, шектеулардан пак деди. Лайса камислихи шай ва хуа самиъул басир. Аллоҳ субҳанаҳу ва таала еш нарсага ўхшамайди, ол кўрувши, естувши деди. Яъни бу жерде де баганаги имам Таҳави, имам Абу Ханифалар Аллоҳ субҳанаҳу ва таала шектеулардан пак дегандай, бул кисида шектеулардан пак деп тур. Ал энди шинаи жайгасу, шинаи бир нарсага ўтируу ол шектеу менен болот. Ол нәрсені шектеусіз түсіну қабылдау мүмкін емес. Яғни, сіз бір адам орындыққа жайғасты десеңіз, шынайы мағынада орындыққа жайғасты десеңіз, яғни біреу таққа отырды. Сіз айтасыз, патша таққа отырды. Егер сіз оны шын мәнінде таққа отырғанын мақсат етіп жатсаңыз, яғни тақ деген бана патша отыратын орын. Сол орынға келіп өз денесімен отырды деген мағынада айтып жатсаңыз, онда ол нәрсені шектеусіз қабылдай алмайсыз. Ол мүмкін емес шынайы мағынада. Яғни бұл жерде сол патшаның денесі тақпен шектеседі, сонымен жанасады. Яғни себебі екеуі де дене, екеуі де шектеулі. Ал енді таққа отырды дегенде, яғни ол патша болды деген мағынада, билікті қолына алды, үкім соның қолына өтті деген мағынада айтсаңыз, ол жерде сіз бұның яғни таққа отыруымен осы екеуі бір-біріне байланысты болғандықтан да солай айтылады, бірақ сіз екінші мағынасыз. Бұл жерде ол бір шектеуді басқаны қажет етпейді. Және имам Ахмад рахмаһуллах айтады, бұл екінші сөздері біз өткен жолы айтып кеткен имам Әбу-л-Фадл ат-Тамими рахмаһуллахтың и'тиқады имам аль-Мубаджал Ахмад ибн Хамбал. Яғни ол имам Ахмад ибн Хамбалдың сенімі атты кітабында келтіреді. Уала яджузу ай йуқал. Және былай айтуға болмайды дейді. Истава би муассатин ва ла би мулақат. Аллах аршыға жанасу арқылы, тию арқылы истива етті деп айтуға болмайды дейді. Тааля Аллаху ан залика улуван кабира. Аллах субхана ва тааля ол нәрседен пәк дейді. Ал енді біздің бауырларымыз келетті. Олардың ұстазы шейхи ибн Таймия келетті. Аллах субхана ва тааля аршыға жанасу арқылы жайғасты дейді. Жанасу арқылы жайғасты дейді. Және бұл салафус салихтан мәлім болған нәрсе дейді. Енді ол салафус салих әлбетте салафтан мәлім дейді. Әлбетте бұл жерде салафус салих мақсатта тұтылып тұрған жоқ, себебі осы кісілер салафус салих. Бұлар олай айтып тұрған жоқ. Одан кейін айтады: "Валлаху тааля лам йалхақу тағайрун ва ла табаддул". Аллах субхана ва тааляға ешқандай Аллаға өзгеріс енген жоқ, яғни Алла өзгерген жоқ, ауысқан жоқ деді. Уала йалхақуһул худуду қабла халқил арши ва ла баъда халқил арш. Яғни Алла субхана ва тааляға, Алла субхана ва тааляға шектеулер жеткен жоқ. Немесе Алла субхана ва тааля шектеулермен сипатталған жоқ деді. Аршыны жаратудан алдында, аршыны жаратқаннан кейін де Алла субхана ва тааля бұл нәрселерден пәк деді. Және Алла субхана ва тааляда ешқандай бір өзгеріс болған жоқ деді. Имам Абу Джафар Тахави оны қай сөздермен келтіреді? Алла субхана ва тааля әлемді жаратқаннан кейін, әлемді жаратумен өзіне бір жаңа сипат кәсіп еткен жоқ. Алла субхана ва тааляда жаңа сипат пайда болған жоқ деді. Жаңа сипат пайда болған жоқ деді. Бұл жерде имам Ахмед те Аллаху тааля лам йалхақу тағайру. Тағайру өзгеру. Алла субхана ва тааляда ешқандай бір өзгеріс сипаттарында өзгеріс пайда болған жоқ деді. Ал біздің бауырларымыздың ұстаздары Алла субхана ва тааляда сифат хадиса, яғни пайда болған, жаңадан пайда болған сипаттар бар дейді. Ол қандай сипат? Мысалы бағанағы аршын жаратады да, аршын жаратқаннан кейін аршыға жайғасады, орнығады, аршыға көтеріледі. Тікелей шынайы мағынасында. Яғни Алла субханаһу ва тааланың бұл сипаты, аршыға көтерілу деген сипаты аршын жаратпай тұрып жоқ еді. Кейіннен пайда болды. Аршын жаратқаннан кейін пайда болды. Себебі аршын жаратты да өзінің жаратылысына орнықты дейді. Бұл әлбетте Алла субханаһу ва тааланың сипаттарына жаңа бір сипаттың қосылуын білдіреді. Жаңа бір сипаттың қосылуын білдіреді. Имам Тахауи бұл Абу Ханифаның ақидасы деп, Алла субханаһу ва тааланың ешқандай бір өзгеріс келген жоқ деді. Алла субханаһу ва тааланы ешқандай өзгеріске сұраған жоқ. Және Алла субханаһу ва таала Имам Ахмад бұл жерде еш нәрсемен, мана Алла субханаһу ва таала шектеулермен сипатталған жоқ. Аршын жаратудан алдында, аршын жаратқаннан кейін деді. Олар Алла субханаһу ва таала аршымен шектеседі деді. Аршымен шектеседі. Неге себебі? Олар Алла субханаһу ва таала аршыға жайғасты деді. Шынайы мағынасында. Ал біздің имамдарымыз бұл мұқтаждықты білдіреді деді. Мұқтаждық ол кемшілік сипат. Алла субханаһу ва таала мұқтаждықтан пәк. Бір жігітпен отырғанымызда осы мәселеде сөз кетті, осы мәселеге. Сонда әлгі кісі, неге сендер мұқтаждықты білдіреді дейсіңдер, неге мұқтаждық деген нәрсені вообще шығарып тастаңдар деді. Біз бұл мұқтаждықпен жайғасты деп айтпаймыз дейді. Ешқандай мұқтаждықсыз жайғасты деп айтамыз деді. Ал мұқтаждық деген не? Мұқтаждық дегеніміз, ғұламалар мұқтаждық дегенде айтады. Кемалу зат би ғайри зат. Яғни бір нәрсенің өздігімен емес, басқа бір нәрсемен кемелденуін айтады. Сол қажеттікті білдіреді деді. Сол қажеттікті білдіреді. Яғни өзін басқа нәрсемен толықтыруы. Біз айтамыз, Алла субханаһу ва тааля ғаниун анил аламин, Алла субханаһу ва тааля әлемге мұқтаж емес. Алла субханаһу ва тааля барлық кемел сипаттарына әлемді жаратпай тұрып ие. Жаратпай тұрып ие. Енді олар айтады, Алла субханаһу ва тааля жаратылысы жаратқаннан кейін өзіне жаңа сипаттар қосты. Ол сөзді айтпаған күнде де бағанағы Алла аршыға жайғасты десе, Алла әр түнде өз болмысымен аспан дүниесіне түседі десе, ол жаңа сипаттар пайда болды деген сөз. Себебі аспан дүниесіне түсу, аспан жаратпай тұрып қайдан пайда болды? Жоқ еді ондай сипат. Себебі аспан дүниесі жоқ еді. Енді жаңа сипат пайда болды деді. Біз сұраймыз, енді бұл сипат кемшілік сипат па, не кемел сипат па? Яғни Алла субханаһу ва тааланың аспан дүниесіне түсуі өз болмысымен немесе аршыға жайғасуы ол кемел сипат па, не кемшілік сипат па? Ол айтады, әлбетте ол кемел сипат деді. Ешкім айтпайды кемшілік сипаттарды. Алла кемшілік сипаттардан пәк. Ал енді сол кемел сипат, аршын жаратпай тұрып жайғасу деген кемел сипат, олардың айтуы бойынша. Аршын жаратпай тұрып бар ма еді? Жоқ еді. Аспан дүниесіне түсуі сипаты деп. Бар ма еді? Аспан жаратпай тұрып, аспан дүниесін жаратпай тұрып? Жоқ еді. Яғни әлемнің жаратылуы, әлемнің пайда болуы, аспан дүниесінің жаратылуы, аршының жаратылуы Алла субханаһу ва тааляға жаңа сипаттар қосып тұр. Ол сипаттар кемел сипаттар. Яғни Алла субханаһу ва тааланың болмысы, заты, жаратылысын жаратылуымен кемелденіп тұр деген сөз. Ал қажеттілік осы деген. Осы қажеттілік. Сіз бала шағаңыз болуымен сіз кемелденесіз адамдық тұрғыдан. Сіз оған мұқтаж болмауыңыз мүмкін. Сіз бай болуыңыз мүмкін, қызметкерлеріңіз бар. Аяғыңыз да жуып береді, тырнағыңыз да алып береді. Сіз яғни еш нәрсе істемей жатуыңыз мүмкін. Сізге қызмет қылу тұрғыдан бала шаға мұқтаж емессіз. Бірақ бала шаға қай тұрғыдан мұқтажсыз? Сіз өзіңіздің адамдық болмысыңыз толығады бала шағаңыз болуымен. Яғни ол мұқтаждық дегенде оны бағана бір қызмет басқа мағынасында түсіну шарт емес. Сол сияқты олар мұқтаждық дегенде мұқтаждықты біздің ғұламаларымыз осылай түсіндіреді. Яғни кемелдену деп түсіндіреді. Ол әлбетте мұқтаждыққа алып келеді. Имам Ахмад рахимахуллах та бұл жерде Алла субханаһу ва тааля ешқандай өзгеріске сұраған жоқ деді. Және біз өткен жолы жисімге қатысты Имам Ахмадтың Алла субханаһу ва тааля жисім болудан, жисімге тән сипаттардың бәрінен пәк деген сөзін айтқанбыз. Ал шынайы қол, шынайы аяқ ол тек қана жисім, тек қана дене, ол тек қана ағза, тек қана мүше. Ол дененің бір бөлігі. Одан басқа бізге мәлім қол деген шынайы нәрсе жоқ. Шынайы қол тек қана сол ағза. Одан басқа оның ешқандай мағынасы жоқ. Имам Мухаммад ибн Хиббан Абу Хатим Аль-Бусти рахимахуллах. Ол кісі 354 жылы қайтыс болған. Біз өткен жолы келтірген мухаддис ғұламалардан. Хадис кітаптарын ашсаңыз, Ибн Хиббан риwayat еткен, Ибн Хиббан былай деген, Абу Хатим бұл кісі шыншыл деген, бұл кісінің хадис алынбайды деген сөздерін көптеп оқисыз. Бұл кісі үлкен мухаддис, әхлі сүнна ғұламаларынан, Сиджистаннан қуылған. Біз өткен жолдар айтып берген едік, имам Ибн Хиббан рахмахуллах Сиджистанға келген кезінде ол жердің кейбір надандары Алла субхана ва тааля шектеулерден тұрады деген сөзді айтып жатқан. Имам Ибн Хиббан оны көріпті, бұл сөздерің дұрыс емес деп, сонымен олар имам Ибн Хиббанды ол елден қуып жібереді. Және патшаға арызданады, одан кейін оны хаджр қылу керек дейді. Яғни әртүрлі осындай нәрселер оған қатысты қолданады. Имам Табариға қатысты да қолданған. Біз оны өткен жолы айтып кеткенбіз. Осы имам Ибн Хиббан рахимахуллах өзінің сахихында айтады. Яғни бұл кісінің имам Бұхари, имам Муслимнің сахих жинағы болғандай бұл кісінде сондай сахихы бар. Яғни тек қана сахих хадистерді жинауды өзіне шарт етіп хадистер жинаған. Осы кісі айтады. Яғни біріншіден бұл жайында, бұл кісі жайында, имам ибн Хамбан жайында, имам ибн Хаджар ас-Қалани рахмаһуллах Лисан-ул-Мизан кітабында 5-том 112 бетінде келтіреді. Аль-Хафиз, Сахибул-Анва, яғни үлкен мухаддис, әртүрлі білімдердің иесі و مؤلف كتابي الجرح والتعديل الجرح والتعديل كتابының авторы дейді الجرح والتعديل деген яғни адамдарды сорттау адамдарды сорттау хадис алынады алынбайды деп كان من ائمه زمانه وطلب العلم على راس سنه 300 өзінің заманының имамдарынан еді дейді ولي قضاء سمرقند مده яғни бір белгілі бір уақыт самарқандтың қазысы болған дейді وكان عارفا بالطب والنجوم والكلام والفقه яғни ол кісінің медицинаға қатысты да білім бар еді медицинаны да білген, хадисті де, фиқхты да, және сол сияқты ақиданы да, сол сияқты астрономия ғылымында білген деді. Расан фи ма'рифатил хадис. Хадисті білуде үлкен имамдардан еді деді. Қала аль-хаким, имам хаким айтты деді. Кана мин ауъиятил илми фил лугати вал фиқхи вал хадис вал ва'з мин уқалаи ар-рижал. Ол кісі білімнің тілдің, фиқхтың, хадистің, уағыздың үлкен ыдыстарынан еді деді. Яғни өзін сол нәрсемен толтырған. Кана мин уқалаи ар-рижал және өте ақылдылар деді. Сол кісі айтады, Пайғамбар саллаллаһу алейхи келген бір хадисте, хадиске қатысты айтады. Хаза хабарун шанна бихи ахлул бидаъи аля аиматина ва заъму анна асхабал хадис хашвия йаруна ма йадфа'уху аль-айан валь-хис ва йусаххихуна фа ин суилу ан васфи залика қалу нуъмину бихи ва ла нуфассируху. Осы хабарларды хабарлар себеп ете отыра бидаъат иелері біздің имамдарымызға қатты қарсы шығып, оларға жалалар жапты деді. Хадис иелері хашвия, яғни мужассим деген сөзді айтты деді. Себебі хашвия мужассимдердің бір атауы хашвия. Олар адамның, яғни көріп тұрған хис, яғни сезімі, қарсы келетін нәрсені олар риwayat етеді дейді, және соны сахих деп есептейді дейді. Ол жайында сұралса, оған иман келтіреміз, оны тафсир етпейміз деп айтады дейді. Және соған жауап келді, өзін жауабын келтіреді. Валасна бихамдиллахи ва минху мимма румина бихи фи шей. Валасна бихамдиллахи ва маннихи мимма румина бихи фи шей. Алхамдулиллах дейді. Аллаға мақтау болсын, біз олар бізді жала жатқанға ешқандай қатысымыз жоқ дейді ол нәрсеге. Бізге жауап жатқан жалаларға. Бал нақул, керісінше айтамыз дейді. إن المصطفى ما خطب أمته قط بشيء لم يعقل عنه ولا في سننه شيء لا يعلم معناه. پیغمبر صلى الله عليه وسلم біз шіне алмайтын мағынасы мәлім болмаған бізге еш нәрсе айтқан жоқ дейді. Өзінің сүннатында да ол нәрсе келмейді дейді. ومن زعم أن السنن إذا صحت يجب أن تروى ويؤمن بها من غير أن تفسر ويعقل معناها فقد قدح في الرسالة. Енді кімде-кім сүннатта бір нәрсе сахих болып келген болса, оған иман келтіруіміз керек, оны риwayat етуіміз керек, оған иман келтіруіміз керек, оған ешқандай тәфсір бермеуіміз керек, мағынасын түсінбей, мағынасына үңілмей, біз иман келтіріп қана қоюымыз керек десе, ол адам Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сүннетіне жала жауапты, оған бір кемшілікпен сипаттады деді. Яғни ешқандай Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның хадистерінде бізге мағынасы мәлім болмаған еш нәрсе жоқ деді. Кімде-кім бізге мағынасы мәлім болмаған бір нәрсе болатын болса, онда мағынасы мәлім болмаған нәрсе бар десе, онда Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның хадистеріне жала жауапты деген сөзді айтады. Аллаһумма илля ан такуна ас-сун илля ан такуна ас-сунан мин аль-ахбари аллати фиха сифатуллахи джалла ва аля аллати ла яқау фиха ат-такиф бал аля ан-наси аль-иман. Тек қана деді. Яғни ешқандай мағынасы бізге мәлім емес нәрсе жоқ дейді. Тек қана Аллаһумма илля. Тек қана такуна сунан мин аль-ахбар аллати фиха сифатуллах. Ол сүннат Алла субхана ва тааланың сифаттарына қатысты. Ешқандай киіп жүрмейтін сифаттарына қатысты болатын болса дейді, онда ол басқа мәселе дейді. Яғни бұны неғып тұр? Исключение. Бұдан шығарып тұр. Бұндай кезде бәл аля ан-насил иман, онда адамдарға тек қана иман келтіру керек дейді. Тек қана иман келтіру керек дейді. Бұл жерде не тұр? Яғни ондай мутәшәбихат аят хадистер келетін болса, біз оған иман келтірумен шектелуіміз керек деді. Иман келтірумен шектелуіміз керек, яғни мағынасын Аллаға тапсырамыз деген сөзі. Бұл жерде ол біз айтып жатқан тафуид мағынасын Аллаға тапсыру. Мағынасын Аллаға тапсыру. Ол бізге мәлім болған мағынасы ұқсастықты білдіреді. Ол мағынада Алланы пәктейміз. Одан кейінгі мағыналарын тағайындамаймыз. Алла субхана ва тааляға тапсырамыз. Имам ибн Хайбан рахимахуллах осы нәрсені айтып жатыр. Одан кейін өзінің sahihinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelgen Allah subhanahu wa ta'ala asman dünyasına tüşür degen hadiske qatısı keltiredi. Sahih İbn Hibban 3. tom 200. betinde. Sıfatullahi celle ve ala la tukayyaf. Allah subhanahu wa ta'ala sıfatlarına insanda keyif verilmeydi. Ve la tuqasu ila sıfatil mahlukin. Yaratılışların sıfatlarına kıyas etilmeydi. Fe kema enne Allah celle ve ala mutekellimun min gayri alatin bi esnan ve la havat ve lisan ve şeffetayn kel mahlukin. Allah subhanahu wa ta'ala yaratılışka, yani yaratılışyahtı, жаратылыс, бана ауыз бен, тіс бен, құрал мен, тіл мен сөйлейтін болса, Алла субхана ва тааля ол нәрселерден пәк дейді. Алла субхана ва тааля ол нәрсе жалла раббуна ва тааля ан мисли хаза ва ашбахи. Алла субхана ва тааля бұл нәрседен, бұған ұқсас нәрселерден пәк дейді. Ва лам яджуз ан йуқаса каламуху иля каламина. Сол үшін Алла субхана ва тааляның каламы біздің каламымызға қияс етілмейді. Лианна калам аль-махлуқин ла юджаду илля би алат. Себебі адамдардың, махлуқаттардың сөздері тек қана құралдармен болады деді. Яғни сөйлеу құралымен. Сөйлеу құрал дегеніміз сөйлеу ағзасы. Ауыз, тіл, тіс сияқты нәрселер. Аллаху жалла ва аля йетакалламу кама шаа биля ала. Алла субхана ва тааля өзі қалағанда сөйлейді, ешқандай бір ағза мүшесіз, құралсыз. Казалика янзилу биля ала. Сол сияқты Алла субхана ва тааля ешқандай құралсыз түседі. Ва ла тахарруф, қимылдаусыз. Ва ла интиқал мин макан иля макан. Бір жерден екінші жерге көшусіз деді. وكذلك السمع والبصر الله سبحانه وتعالى يستوده كروده سول سيخته ديد فكما لم يجوز أن يقال الله يبصر كبصرنا بالأشفار والحدقة والبياض بل يبصر كيف يشاء بلا آلة سول شنده الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعني بزن كروم السيخته كوز بين كوزن قراشق من كورت ديب عيتو ممكن بولمغان دي الله سبحانه وتعالى өзі қалағанда ешқандай құралсыз, ағзасыз көреді деп айтуымыз керек деді. Солай иман келтіруіміз керек деді. Бәл юбсиру кайфа яша, Алла өзі қалағандай көреді. Себебі басыр көруші. Юбсиру, яғни абсара юбсиру көру. Кайфа яша, өзі қалағандай біле әлі ешқандай құралсыз, ағзасыз. Әлі, яғни әлі құрал. Көз көру құралы, көру ағзасы. Алла субханаһу ва тааля көруінде, естуінде ол көзге, құлаққа, ол ағза мүшелерге мұқтаж емес. Яғни имам Ибн Хиббан бұл жерде Аллах субхана ва тааля ешқандай ағзасыз көреді деп. Енді Шейх Хусаймин, яғни қазіргі кездегі біздің осы біз айтып жатқан адамдар, соның жалауын көтеріп жүргендердің ұстаздары өзінің Ақидал Уасытия ибн Таймияның Ақидал Уасытия кітабына жазған шархында былай деді. Аллах субхана ва тааля көзім бар деді. Көзім бар деп айтты деді. Алла көзім бар деген сөзді айтқан жоқ. Алла субхана ва тааля біздің көз алдымызда дегенді келтірді. Сол сияқты, яғни тағы да басқа да. Нелер? Оны тілдің шеңберінде, оны ауыспал мағынасында да түсінуге болады. Көз алдымызда деген, яғни біздің назарымызда деген мағынада түсінуге болады. Ол кісі айтады, Алла субхана ва тааля менің көзім бар деп деді. Және екінші бір жерде мен көремін деп айтты деді. Көзім бар деп айтқан болса, көремін деп айтқан болса, онда Алла сол бар деген көзіммен көремін деген сөзін деді. Яғни Алла көзімен сол көзбен көреді деді. Көзбен көреді деген, яғни Алла субхана ва тааля әлі көру құралымен, ағзасымен көреді. Көруі мүше арқылы жүзеге асады деген сөз. Имам Ибн Хиббан, мухаддис, әхлі сүннан ғұламаларынан ол кісі айтады, бәл юбсиру кайфа яшау биля әлі. Алла субхана ва тааля ешқандай ағзасыз, мүшесіз көреді дейді. Яғни анық бір-біріне қарамағаш. Я мына ауада суда, я мына ауада суда. Ал бірақ бүкіл мухаддистердің ақидасы біздің ақидамыз деп олардың айтулары бұл әлбетте ол ешқандай бір шындыққа жанаспайды. Ақидасына қайшы. Сол үшін де олар кезінде не қылды? Имам Ибн Хайбанды Алла субхана ва тааля шектеулерден пәк деген кезде қуып жіберді. Ол кісінің астынан арыз жазды. Ол кісіні хаджр қылды. Енді жалпы өткен жолдар айтып кетті. Жалпы хаджр қылу, ешқандай тікелей араласпай қою, онымен пікір алмаспа, оған келіп бір нәрсені айтпастан, оны да жақсылыққа шақырмастан бірден онымен араласпау керек деген бұл ұстаным, бұл Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям кезіндегі мүшриктердікі. Одан кейін сол имам Ибн Хиббан, имам Табарилардың кезіндегі, бағана имам Табариді үйіне қамап қойып, ешкіммен араластырмай қойған сол бағана мүжәссимдердің ұстанымы. Солардың ұстанымы. Ол сіз қанша айтып жатсаңыз, дәлел деп жатсаңыз, мойнына қойып берсеңіз, ешқандай сөз таба алмай, барлық, яғни құжатқа ешқандай ода бір қайтаратын бір дәлел қалмаса, аузына құм құйылған кезде де қайтпаса, онда ол кезде онымен араласпаймыз. Яғни исламдағы оның үкімі, оны қамап қою немесе тағы да басқа сияқты жазалардың түрлері. Ал енді бірінші ұстаным жоқ, онымен араласпау деу, бұл әлбетте бұл әхлі сүннаның ұстанымы емес. Әхлі сүннаның ұстанымы емес. Ол мүжәссимдердің ұстанымы. Одан кейін айтады: "Ва йасмау мин ғайри узунайни ва сумахайн ва илтива ва ғадари фиха". Яғни және Алла субхана ва тааля естуде тура сол сияқты деп. Яғни құлақпен басқамен болмайды дейді. "Бәл йасмау кайфа яша биля ала". Алла субханаһу ва тааля өзі қалағанда ешқандай бір құралсыз, ағзасыз естиді. Яғни бұны айтып жатқан мухаддис, Бұны бір бидаатшы айтып жатқан жоқ. Бұны бір олар айтпақша, пәленші түгенші бағана, оны бір Ашари дейді, Матруди дейді, басқа, яғни ондай емес, үлкен мухаддис. Яғни негізінде ол Ашари Матруди деген сөздің өзі сол кісілер осы мәселені көбірек талқылап, адамдарға көбірек жеткізгендіктен де солардың атымен аталып кеткен. Негізінде олардың айтып жатқан сөзі бұл имам ибн Хайбан сөзіне, имам Абу Ханифан сөзіне қайшы келетін сөз емес. Тек қана соларға, солардың атымен танылғандықтан да солай аталып кеткен. Мысалы, Хафс риуаяты. Біз Хафстың қыраатымен оқимыз, Асымның қыраатымен, Хафстың риуаятымен оқимыз дейміз. Яғни, ол сол кісінің ойлап шығарған нәрсесі ме? Әлбетте ондай емес. Ол пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан келе жатқан нәрсе. Ал бірақ неге Хафс риуаят дейміз? Хафс сахабалардан да емес. Неге Хафс риуаят дейміз? Себебі сол кісі сол риуаятпен оқытумен танылған. Санат бізге сол кісі арқылы жетеді. Сондықтан да сол кісінің атымен аталады. Енді бұл жерде ол Хафстың ойынан шығарған риуаят деген сөз емес. Енді бұл жерде де ол бағана Ашари Матруди дегенде, яғни бір Ашари Матрудидің ойынан шыққан нәрсе емес. Сол кезде сол заманның талабына сай сол кісілер сол мәселеге қаттырақ көңіл бөлді, сол мәселеде көбірек жазды, сондықтан да солардың атымен аталып кетті. Ал негізінде олардың бір ойынан шығарылған нәрсе емес. Мысалы, имам ибн Хайбанның өзінде Алла субханаһу ва тааля ешқандай ағза мүшесіз көреді деп, естиді деп, біздің бауырларымыз келеді де, әлгі бауырларымыз, жоқ, бұл бидаат деп. Біз көз, мысалы, көзді жоқ бар дейміз, көзімен көреді дейміз, бірақ құлаққа қатысты құлағы бар деп те жоқ деп те айтпаймыз дейді. Тілі бар деп те жоқ деп те айтпаймыз. Алла субхана ва тааланың сабағына, яғни кез келген нәрсені, аят хадис келмеген нәрсені бар деп те жоқ деп те айтпаймыз дейді. Имам ибн Хайбан бұл нәрсені айтып жатыр. Онда я имам ибн Хайбан бидаатшы, я сен ол айтып жатқан нәрсенің дұрыс емес. Ал бұлар бұл нәрсені қайдан алып? Аяттан алып. Аяттан Алла субхана ва тааланың басқа нәрсеге ұқсамайтынын білді. Ал басқа нәрселердің көруі ол ағза мүшесімен болатын болса, Алла субхана ва тааланың ұқсамайтын болса, онда ағза мүшесіз екендігін түсінді. Бұлар бір бидаат ойлап шығарған жоқ, тек қана сол заманның талабына сай аят хадисті кеңінен түсіндірді. Лайса камисли шай, Алла ешнәрсеге ұқсамайды деген аятты кеңінен түсіндіріп берді. Одан басқа ешнәрсе істеген жоқ. Яғни бұның бәрі соған ішіне кіреді. Себебі егер біз бұл нәрселерден Алла субхана ва тааля пәк емес десек, немесе бұны Алла субхана ва тааля қатысты бұны жоққа да шығармаймыз, бар деп айтпаймыз дегеніңіз, яғни Алла субхана ва тааляны біз жаратылысқа ұқсамайды деп айтпаймыз, ұқсайды деп айтпаймыз деген сөз. Себебі оның мұнажат ұқсастықты білдіреді. Бұны айтып жатқан кейін ол бір бидаатшылар емес, имам осы мухаддистер. Ал бұл мухаддистер имам Тахауидің сөзіне қатысты да олар айтады, бұл бидаатшылардың сөздері дейді. Ал Алла субхана тааля ағза мүшелерден пәк, рукндерден пәк деген сөз бұл бидаатшылардың сөздері дейді. Әхлі сүнна ол нәрсені айтпайды деген шархында олар сөйтіп келтіреді. Яғни онда олар бидаатшы. Мухаддистер бидаатшы. Олардан онда мухаддис хадисті алмай-ақ қояйық. Имам ибн Хайбаннан неге бұл өзі бидаатшы болатын болса, неге оның мынада хадис алынады, мынада хадис алынбайды деген сөзіне қайтамыз? Неге оның хадис жинағына қайтамыз? Имам Байхақиді неге хадис жинағына қайтамыз? Неге имам Бұхаридікіне қайтамыз? Онда олардан да хадис алынбасын, ешнәрсе алынбасын. Олар айтады, Құран алынбайды деп керек болса. Онда Құран алынбаса, онда хадистен бөле алынбайды. Онда кімнен хадис риуаят етеді өздері? Яғни негізінде мен өткен жолы айтып кеткендей, олар ол адасушылардан да дейді, Ашарилердан да дейді, Матрудилер мынандай дейді деген жалпы тағы атаулар береді. Ал ол кімдердің сөздері екенін ешқашан келтірмейді. Сіз соны айтып жатса, оны сұраңыз, оны кімдер айтқан деп. Ал ол сөздердің артында қарасаңыз, осындай үлкен Ибн Хайбандардың, Тахауилардың, Абу Ханифаның, Шафиидің, Байхақилардың, Ибн Хаджар, Науави, Куртубилардың тұрғанын көресіз. Онда ақылы бар адам ойланады ғой, осының бәрі сондай бидаатшы болса, осының бәрі адасқан болса, онда кім адаспады? Кімдер тура жолда? Бұл ғұламаларға деген адамдардың жүрегінде құрметтің бар екенін, олардың Ахлі Сүннадан екендігін адамдарда сенім бар. Сол үшін де олардың атын атап келтірмейді. Бір мәселеге қатысты, мысалы, бидаатшыларға қатынандай-мынандай ұстаным болу керек деп те Ибн Хаджардың сөзін келтіреді. Ибн Хаджар қандай бидаатшы жайында айтып жатыр? Яғни Ибн Хаджардың өзі айтатын өзінің сенімін, соның сенімін, немесе соның сөзін айтатын адамға мына нәрсені істеуіміз керек деп те сол сөзді айтып жүрген Ибн Хаджардың сөзін өзіне қарсы келтіреді. Немесе бағана Ибн Хазим деп келтіреді. Ибн Хазимнің Аль-Милал ва Нихал, яғни фирқалар жайында кітабы бар. Кітабын қарайтын болсаңыз, бұдан тікелей мағынасында алу Алла субхана тааля ағза мүше мен сипаттау, бұл мушаббихтердің, мужассимдердің ақидасы, бұл Алланы дене деуге алып келеді, оған қарсынан да жауаптар бар деп қанша сөздерін келтіреді. Одан кейін ол кісі бір жерінде келеді де, мен бидаатшыдан еш нәрсе алмас едім деген сөзін келтіреді де, сол жерін қырқып алады да, Ибн Хазим былай деп айтқан дейді. Ибн Хазим өзі сол сен қайтарып жатқан сөзді айтып тұр ғой, неге оның сөзін аласың? Яғни қырқу, монтаждау деген нәрсе өте көп. Қортуби былай деген дейді. Қортуби қарасаңыз, ол тафсирінде көп жерінде тәуіл жасайды. Алма онда оның сөзін несіне аласың? Ал оның сөзін алмасаң, Ибн Хаджардың Фатхал Баридін алмасаң, Имам Нававидің шархын алмасаң, кім қалды онда саған? Яғни бұл ғұламаларды олар алып тастайтын болса, оларда ешкім қалмайды. Олар да сол Абу Саидин дарими калат. Бана ким Алла шектеулерден пак десе, Куранды кайтарыпты, Алланын сөзүн кайтарыпты деген Абу Саидин дарими калат. Ун башка уламалардын баары мужассим деп. Одан кийин баанагы Абу Яала калат. Алла Субхана тааля ас жагынан шектеуле, башка жагынан шектеуле эмес, себеби шектеулү нерсе менен шектешпейди деген Абу Яалалар калат. Одан кийин 7-чи асырга келген кезде Ибн Таймия калат. Одан башка эч ким калмайт. Башка кандай улама бар? Кандай улама жок. Имам Ибн Хиббан ошо сөздү айтып тур. Сөзүн жалгасында айтат мисалы. Ва казалика янзилу кайфа яшау била алах мин гайра ан ю نزوله الى نزول المخلوقين كما يكيف نزولهم يعني الله سبحانه وتعالى نزول يعني سو десек аударганда тикеле түсү болот кайф яша өзү калаганда эч кандай куралсыз жана түсүү башка жаратылыштардын түсүүнө кыяс этилмейди жана түсүүнө кейип берилмейт деди ягъни булар имам абу ханифа да жана башкаларда көп жерлеринде сөздөрүндө била кайфия кейфсиз деп кайфиятсыз деп ягъни бул хадисте бул сифаттардың кейіпі жоқ дейді. Ал ол ағза мүшесінде алатын болсақ, түсуі деп бағанағы шынайы, хақиқи бір материал болмыстың түсуі деп алатын болсақ, оның әлбетте кейіпі болады. Кейіпі болады. Бізге мәлім болсын, мәлім болмасын. Имамдар Алла субхана ва тааланың бұл сипаттары кейіпсіз деп. Ал ана кімдер айтады? Сал Фаузан. Фаузан өзінің лекциясында айтады, біз жоқ кейіпсіз дегенде, яғни кейіпі бізге мәлім емес деп алуымыз керек деді. Ал түгелдей кейіпсіз дейтін болсақ, онда біз сипатты жоққа шығарғанымыз деді. Түгелдей кейіпсіз дейтін болсақ, онда сипатты жоққа шығарғанымыз деді. Себебі қол, аяқтың, жүздің, түсудің өзіндік бір белгілі бір формасы, белгілі бір кейіпі, бір образы болады деді. Бірақ бізге ол мәлім емес деді. Яғни негізінде бұл кейіп деген нәрсе денелерге қатысты жүретін нәрсе. Ал бұл жерде имам Ибн Хиббан не деп жатыр? Алла субхана ва тааланың түсуіне де кейіп берілмейді дейді. Одан кейін айтады тағы Ибн Хиббан сахиха 10-ші том 336-шы бетінде. Аль-Муқситун, яғни жақсылық істеушілер, яумал қиямати аля манабир мин нур ан ямин ар-рахман. Алла субхана олар нурдан болған минбарларда болады, Рахманның оң жағында болады. Ва килта ядайхи ямин, екі қолы да оң деген хадисті келтіреді. Артынша айтады. Хаза аль-хабару мин альфаз ат-таааруф. أطلق لفظه على حسب ما يتعارفه الناس فيما بينهم لا على الحقيقة يعني бул биздин арамызда баана колданыстагы сөздөрдөн деди бул сөз айтылды адамдар арасында солай колданылгандыктан да فيما بينهم لا على الحقيقة бирок шынайы мағынасында эмес деди шынайы мағынасында эмес деди яғни мысалы биздерде ой оның оң қолы деп жатады оның оң жағында басқа деген сияқты сөздер бізде арамызда қолданылады. Сол адамдардың қолданысындағы сөз бұл жерде айтылып жатыр дейді. Ла алял хақиқа. Та ол шынайы мағынада емес дейді. Шынайы мағынада емес. Неге себебі? Алла субхана ва тааля дене болудан пәк, Алла субхана ва тааляға қатысты ол тарап деген нәрсе жүрмейді. Оң жақ, сол жақ, алды, арты деген нәрсе жүрмейді Алла субхана ва тааля. Алла субхана ва тааля ол нәрседен түгелдей пәк. Бұл кімнің сөзі? Имам Ибн Хиббанның сөзі. Имам Ибн Хиббан мухаддис. Бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннәтін жеткізген ғұламаның сөзі. Имам Исмаили рахмаһуллах. Имам Абу Бакр Ахмад ибн Ибрахим аль-Исмаили. 277-371 жылдар аралығында өмір сүрген хиджри жылдар. Бұл имамның «И'тиқаду айматил хадис». Хадис имамдарының сенімі, ұстанымы, ақидасы деген кітабы бар. Соның 37-ші бетінде айтады. Бұл имам Исмаили жайында «Әл-имам Абул-Касим ул-Джурджани тарих Джурджан». Джурджан тарихат кітабының 1-ші том 139-ші бетінде айтады. «Әш-шейхул имам», үлкен шейх имам дейді. «Сәмиату Абал-Хасан Дарақутни аль-Хафиз рахмаһуллах яқул». Имам Дарақутнидің айтып жатқан несін дейді. Имам Дарақутниді бәріміз білеміз. Анағы сунан. Яғни бізге ол кісінде хадис топтамасы бар. Хадистер жинаған үлкен Дарақутни, үлкен ғұлама. Ол, яғни бұл кісі де үлкен мухаддистерден енді ана Бухарилердің дәрежесіндегі. Сол кісінің айтып жатқан несін дейді. Кунту қад азамту ғайра марра ан архала иля Аби Бакрин ил-Исмаили фалам урзап. Қанша мәрте әрекет, яғни сол ниетімде болды имам Исмаилиге баруға деп. Мухаддистер әрдайым олар жүретін болған. Ана жаққа барып, пәленшімен жолығып түгенмісің, сен қандай хадистер бар деп естіп, жер аралап, ел аралап жүретін болған. Қанша мәрте баруға әрекет қылдым деді. Фалам урзак. Бірақ Алла субхана ва тааля маған оны нәсіп етпеді деп имам Дарақутидің айтып жатыр. Яғни имам Дарақутни мен оған барғым келеді, оны зиярат етуді қаладым дейтін болса, онда бұл имамның кім екенін түсінуге болады. Себебі ол кісілер былай көшеде жүрген шалтай балтайларды, халям-валямдарды ол кісілер барып не қылмайды, зиярат ете қоймайды. Яғни ол кісілер кімнің кім екенін, кімнің білімді екенін біледі. Сол кісі қазір біз айтқан кітабында айтады. Уала йутақаду фихил а'дау вал джаварих ولا الطول والعرض والغلظ والدقة ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق وأنه ليس كمثله شيء الله سبحانه وتعالى قصد أغزى جوارح يعني والجارحة ديگن سوز Бул нерселерди иътиқад кылууга, ягъни сондай сенимде болууга болмайт дейди. Узундук, баанагы ен, бийиктик, мындай сен ога Аллага катышты ондай сенимде болууга болмайт дейди. Ондай сенимде сенүүгө сенимде болууга болмайды. Жариха дейди. Жариха дегенimiz кәсіп етуші деген сөз. Жариха сөз араб тілінде кәсіп етуші деген білдік. Мысалы Алла субхана тааля Құран Кәрімде "Ва хуа аллази йатаваффакум биллейли ва яълам ма джарахтум мин нахар". Алла субхана тааля сендерді күнде өлдіреді, күндіз нені кәсіп еткендерің біледі деді. Құранда бағанағы бізге ұстап берген аң адал етілген бағанағы үйретілген таз иттер сол жайында бүркіттер жайында айтады. Имал минал джавариһ, яғни жариха сөзінің көпшілігі түрі жавариһ. Сол жавариһтерінің ұстап берген нәрсесі дейді. Олар не үшін жариха деп айтылады? Кәсіп ету. Кәсіп етуші болғандықтан да сізге аңды кәсіп етіп береді. Сіз өзіңіз бір нәрсені кәсіп етесіз. Тілді нелерге қарайтын болсаңыз, лисанул араб, қамусул мухит, яғни араб тілінің сөздіктеріне қарайтын болсаңыз, жавариһул инсан адамның жавариһтары оның қол аяқтары тағы да басқа да кәсіп ағзалар дейді. Кәсіп ететін ағзалар дейді. Алла субхана ва тааля қатысты ол нәрсе ондай иътиқатта болуға болмайды дейді. Ал шынайы қол ол жариха болып есептеледі. Енді яғни бұны кім айтып тұр? Бұл сөзді имам Исмаили. Имам Исмаилиде имам Дарақутни мен қанша рет оған алдына барып, одан білім алуға ниеттендім дейді. Енді бұл кісі бидатшы болатын болса, онда Аллаху алам кімнің бидатшы емес екен, онда бұл қандай әхлі сүнна деген нәрсе қалмайды. Бұл ғұламалар бидатшы болатын болса, онда білмеймін бұл кім бидатшы емес екен. Яғни қараңыз, бұл ғұламалар біз Алла субханаһу ва тааланы ағза мүшелерден бәрінен пәктейміз деп тұр. Енді біреулер келеді де, жоқ біз ағзамнан бұл нәрселерден Алланы пәктемейміз, Алланың шектеулері бар деп те айтпаймыз, жоқ деп те айтпаймыз деді. Яғни оны айтып жатқандары оны кейбіреулер айтады оның өзінде. Ал болмасам мана кім Фаузан Алла шектеулерден пәк деген Абу Жафар Тахауидің сөзіне келеді де, яғни Алла өзінің шектеулерін өзі білуші дейді. Мысалы имам Тахауи тааля анил худуд, Алла шектеулерден пәк десе ол келеді де, әй яғни дейді, хуа аъламу би худудихи дейді. Яғни ол өзі өзінің шектеулерін біледі дейді. Енді қай жерден бітетінін өзінің болмысының өзі біледі деген сөзді айтады. Ал қайсы Құранда қайсы хадисте келген ол? Қайсы аятта келген? Алла субханаһу ва тааля өзінің шектеулерін өзі біледі деген сөз. Яғни оған келеді де, сағыда субханалла таң қалатыныңыз, уәлә юхитуна бихи илма, ешкім Алланы біліммен қамти алмайды деген аятты келтіреді. Бұл аяттың шектеуге қандай қатысы бар? Яғни әрдайым келеді де, ешқандай бір онымен байланысы жоқ аяттарда келеді де, соны тық тастайды да дәлелге. Яғни кім айтып жатыр Алланы біреу біліммен қамти алады деп? Ешкім айтып жатқан жоқ. Алланың ақиқатын, Алланың болмысын ешкім білмейді Алланың өзінен басқа. Біз бағана Алла көруші, естуші деген кезде біз Алла субханаһу ва тааланың көруін де ақиқат білмейміз қандай екенін, естуінің де ол кемшіліктерден пәк екенін, толық кемел сипаттар екенін білеміз, одан басқа оның ақиқатын біз білмейміз. Ешкім Алланы біліммен қамти алмайды. Алланы біліммен қамти алмайды деген аяттан, ал яғни Алланың шектеулерін өзі біледі дегенді қалай түсінуге болады? Яғни бағанағы біреуге келіп намаз оқуға қандай дәлел бар десе, ол кімде кім Аллаға иман келтірсе қонағын құрметтесін деген бағана хадисті келтірген сияқты да. Оның қандай болған бұл тақырыпқа ешқандай қатысы жоқ. Яғни олар келеді де, бұл ғұламалар ондай кемшіліктеріне Алланы пәктеп тұр. Алланы пәктеп тұр. Ал олар келеді де, жоқ біз оны пәктемейміз. Одан кейін келеді де, Алла дене емес десе, бұл сөз анық сөз емес, нені мақсатта тұтпақшын деді. Яғни жисім деген кезде Алла бар деген мағынада айтып жатса, мәуджуд Алла бар деген мағынада айтып жатса, онда Алла жисім дейді. Мен сонда имам Навауи, имам Ибн Хаджар тағы да басқа үлкен ғұламалар Алла жисім емес деген кезде, яғни Алланың жоқтығын немесе барлығын айтып тұр ма? Ол Алланың барлығы жайында қандай бір жерде ол қандай бір сөз кетуі мүмкін? Субханалла, яғни әйтеуір келіп айналдырып әкеп сөзді бұрмалау керек. Енді басқа тағы бір ғұлама, имам Абу Сулайман аль-Хаттаби. Яғни бұл кісілердің сөздерін бір екеуімен нақ шектелсек болар еді, бірақ сонша көп ғұламалардың бұл сөздерді айтып жатқанын көрген кезімізде бізде толық сенім пайда болады. Яғни адамның көңілі орныға де осындай үлкен ғұламалар айтып жатқан болса, біз арттарынан еріп жүрген, бізге дінімізді жеткізіп берген осындай ғұламалар осыны айтып жатқан болса, онда ол бекер емес екен деген адамда бір сондай көңілі тыншиды, көңілі орныға. Сол үшін де сөздерін көптеп келтіріп жатыр. Болмаса бұны жалпылама бір екі сөзді айтып өтіп кетсек те болар еді. Имам Абу Сулайман аль-Хаттаби рахимахуллах. Бұл кісі, яғни бұл кісінің аты Хамид ибн Мухаммад, 388 жылы қайтыс болған. Имам Захаби рахимахуллах Сиара Алямун Нубалат кітабының 17-ші том 23-ші бетінде бұл кісі жайында айтады. Әл-имам, имам, аллама, үлкен ғұлама, әл-хафиз, мухаддис, әл-луғауи, тілші, яғни тілдің де ғалым, сахибу тасаниф, көптеген кітаптардың иесі, улида санат абида ашрата ва салатмия, 310 кемті, айтады, яғни сол жылдарда өмір сүрген дейді, яғни орысша айтатын болсақ та. Бида деген, яғни бұл жерде сол 10 бір нәрсе, бірақ бұл жерде оны анық білмейді, сол үшін де осындай деп тұр. Және Тазкиратул Хуффаз кітабының 3-ші том, 3-ші томында 1108-ші бетінде келтіреді. Әл-имамул аллама, әл-муфид, әл-мухаддис, әр-рахал. Үлкен имам, аллама, үлкен, яғни адамдар пайдаланады, яғни пайда беруші, яғни ол кісінің жанына отырған адам үлкен пайда алатын. Әл-мухаддис, әр-рахал. Үлкен мухаддис және кезуші мухаддис. Жан-жақты кезуші, хадис іздеуші мухаддистерден дейді. Ол кісі айтады: ليس فيما يضاف الى الله تعالى من صفه اليدين شمال لان الشمال محل النقص والضعف وقد روي كلتا يديه يمين وليس معنى اليد عندنا الجارحه الله سبحانه وتعالى قاتست екі қол дегенде ешқандай бір сол жоқ деді شمال яғни сол қол деген لان الشمال محل النقص والضعف себебі сол ол кемшілік және әлсіздік дейді яғни сол қол деген сөз ол не деген сөз сол қол деп яғни шемал деп айтылуы ол кемшілік көбінше сол қол адамның өзінде де басқа нәрселерге қолданылады оң қол жақсы нәрселерге сол қол бағанағы дәрет сындыру басқа сияқты нәрселерге қолданылады және ол әлсіз яғни көбінше солаңқай болмасаң негізі адамдарда да ол бір әлсіздікті білдіреді себебі оң қолдан сол қол әлсіздеу келеді уақад руя риуаят етіледі дейді келта ядайхи ямин екі қолы оң қол деген وليس معنى اليد عند الجارحة يعني يندا يد سوزنگ мағынасы бізде ол ағза мүше емес деді жариха емес деді انما هو صفه جاء بها التوقيف бірақ ол Құранда хадисте келген сифат деді فنحن نطلقها على ما جاءت біз келгенінде ғана айтамыз ولا نكيفها оған бір кейіп бермейміз وننتهي الى حيث منتهى بنا الكتاب والاخبار الماسوره الصحيحه біз тек қана сол аят хадис келіп тоқтаған жерде тоқтаймыз деді وهو مذهب اهل السنه والجماعه شنو بول اهل السنه والجماعه من مذهب ديده بني امام البيهقي رحمه الله الاسماء والصفات كتابنين 313-ші бетінде келтіреді. Одан кейін айтады. Екіншісі, бұл Ақауил Сиқат кітабының 181-ші бетінде. وَيَجِزُ أَن تَكُونَ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ أَمْثَالًا يُرَادُ بِهَا إِثْبَاتُ مَعَانٍ لَا حَظَّ لِظَاهِرِ اللَّفْظِ فِيهَا مِنْ طَرِيقِ الْحَقِيقَةِ وَإِنَّمَا أُرِيدَ بِوَضْعِ الرِّجْلِ عَلَيْهَا نَوْعٌ مِنَ الزَّجْرِ لَهَا وَتَسْكِينُ غَيْظِهَا كَمَا يَقُولُ الْقَائِلُ لِلشَّيْءِ يُرِيدُ مَحْوَهُ وَإِبْطَالَهُ جَعَلْتُهُ تَحْتَ رِجْلِي وَوَضَعْتُهُ تَحْتَ قَدَمِي. Яғни бұл жерде бағанағы Алла субханаһу ва тааля аяғын қояды деген хадиске қатысты айтады бұл жерде бұл дейді сондай бір мысал ретінде келген болуы да жайыз дейді яғни ол басқа бір мағынаны білдіретін оның бұны шынайы тікелей сыртқы мағынасының ешқандай бұл жерде оның несібесі жоқ бұл ауыспалы екінші мағынаны білдіруі мүмкін дейді яғни аяқты қоюдан оны бір тыныштандыру мағынасында келуі мүмкін дейді яғни бір адам бір нәрсені өшіргісі келсе тоқтатқысы келсе оны аяғымның астында қалдырдым аяғыммен бастым деген сияқты сөз қолданылады дейді оған мысал ретінде келтіреді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам фатх жылы айтты дейді яғни хаджатул уадада уадада пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қоштасу қажылығында айтты дейді الا ان كل دم ومأثره في الجاهليه فهو تحت قدمي هاتين جاهلиеттен қалған әрбір кек яғни біреу-біреуді өлдіріп қойған еді араларында кек қалып кетеді айтады فهو تحت قدمي هاتين бұл менің мына екі аяғымның астында деді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам яғни алдыңғы кектерің бәрі болды жойылды ол жоқ деген сөз одан кейін келіп не деді рибал жахилия жахилиеттегі процент рибаларыңда мен аяғым астында деді бірінші риба ол аббастың рибасы деді аббас радиаллаху анху адамдарға яғни процентке ақша берумен айналысатын еді бірақ пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам айтты бұл жахилиеттегі рибаның бәрі менің аяғым астында деді бұл жерде мағынасы яғни сол ақшаны алып аяқтың астына қойып басу ма ол әлбетте ондай мағынада емес яғни бұл жерде оның мағынасы бұл сөз соны сіз айтасыз ма аяғыммен бастым аяғымның астында бірақ мағынасы яғни соны жою өшіру мағынасында дейді одан айтады юриду махва тилка алмаасир ва ибталаха сол нәрселерді жоюды жоққа шығаруды мақсатта тұр дейді ва ма акфара ма тадриб аль-араб аль-амсала фи каламиха биль-аъда ва хия ла туриду аъянаха қаншама көп арабтардың мысалдары бар дейді олар осы ағза мүшелерімен келтіреді вахиала туриду аяна бірақ тура соны мақсатта тұтпайды деді яғни қанша мысалы арабтарда ондай мысалдар көп дейді мысалдар өте көп дейді бағанағы біреудің табаны биік болды деген сөз келеді аяғымның астына бастым қолы ұзын сол сияқты тағы да қанша мысалдар келеді дейді бірақ ол жерде олар тура соның шынайы мағынасында мақсатта тұтпайды бірақ солай мысал келтіріледі дейді бұл жерде ол сондай болуы да мүмкін дейді бұл жерде бұл кісі нені айтып тұр әлбетте тәуил яғни екінші ауыспалы мағынасын алу екінші ұстаным енді Бұл ғұламалар жайында басқа ғұламалар қандай тәзкие беріп жатыр. Енді иншаллах ендігі жолы тағы да бір-екі ғұламалардың сөздерін оқырмыз. Және одан кейін тәуил мәселесіне де иншаллах қысқаша тоқтап кетерміз. Енді тәуил деген бағанағы ауыспалы екінші мағынасын алу. Ол Құранға, хадиске қайшы ма? Ол жайында ғұламалар не деген? Иншаллах осы мәселелерге ендігі жолы тоқтап кетерміз. Енді бұл мәселеге бұл сабақта қазір 3-ші сабағымыз ба, 4-ші сабағымыз кеңірек тоқталғанымыз себебі бұл мәселе қазіргі таңда біздің арамызда өте даудамайдың негізі осы мәселеде болып тұр. Осының себебімен қанша мұсылмандарды екінші тарап бір бидатшыға басқаға шығарып жатыр. Яғни өте қазіргі таңда өте маңызды мәселе болып тұрғандықтан да бұл мәселеге кеңінен тоқтап жатырық. Иншалла ендігі дәрісте بترجع ساقودان كيني مام تحاويدن بس قدا سوزيرنا وترمز إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين.